Njegovo visoko prosveštenstvo, arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služio je danas na praznik prepodobnog Serafima Sarovskog uz sasluženje sveštenstva, svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru svetog Jovana Vladimira u selu Kurilo u Zeti. Nakon pročitanog odjeljka iz Svetog Evanđelja, visoko prosvećeni arhijepiskop gospodin Amfilohije se sabranom vjernom narodu obratio riječima liturgijske propovjedi.
U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, početak Evanđelja Isusa Hrista, tako započinje svoje Evanđelje sveti apostol i evanđelist Marko, učenik svetoga apostola Petra. A onda nastavlja sveti evanđelist, upravo to smo i čuli u svetom evanđelju. Evo šaljem angela svojega pred licem svojim, koji će propovijedati sveto evanđelje, koji će uputiti narod pravim putem. Taj anđeo koji će pripremiti puteve gospodnje, o kome govori prorok Malahija, a upravo njega i proslavljamo, sutra ga proslavljamo, proroka Malahiju, to je onaj posljednji prorok u Starom Zavjetu. Dakle, prorok Malahija, kad govori o tom anđelu, kad proriče o njemu, on u stvari proriče, kao što i vidimo iz evanđelja, o svetom Jovanu Krstitelju. On je anđeo koji dolazi pred licem gospodnjim i koji propovijeda da se priprave putevi gospodnji, putevi onoga koji će poslije njega doći. I nije slučajno što upravo to evanđelje čitamo ove svete nedjelje, kada se pripremamo za i za praznik svetoga Jovana Krstitelja, za Jovan dan, a u isto vrijeme pripremamo se za praznik Bogojavljenja. Jovan Krstitelj je onaj koji je pripremio put gospodnje. On je taj anđeo, vjesnik Božji, koji priprema Kristovo rođenje i Kristovu propovijed. Jovan Krstitelj, anđeo proroka Malahije, a prorok Malahija svojim proroštvom o Jovanu Krstitelju završava sva ona proroštva, drevna proroštva, svi proroka na čelu sa prorokom Mojsijem, koji su govorili o dolasku Mesije, iskupitelja u ovaj svijet. Dakle, prorok Malahija i sveti prorok Jovan Krstitelj, onaj koji će pripremiti svojom propovjeđu o pokajanju i o dolasku Hristovom izabrani Božji narod i koji će se udostojiti da krsti gospoda u rijeci Jordanu. Kada je gospod došao i kad je on izgovorio one riječi, gle jagnje Božje koje uzima na sebe grijehe svijeta. I kada je onda njega krstio. I po primjeru njegovog krštenja je i krštenje koje je ostalo u crkvi Hristovoj. Krštenje koje je i ono predukazano u drevnom Božjem otkrivenju proročkom, u običaju Mojsijevog zakona u obrezanju. Mojsijev zakon je predvidio obrezanje tjelesno koje je završeno kao takvo na samom gospodu. Jučer smo proslavljali sve to obrezanje njegovo. Obrezanje kojim je gospod ispunio zakon i proroke, ali je onda on propovijedao obrezanje ne više tjelesno kao znak zavjeta čovjekovog i čovjekove veze sa Bogom, nego obrezanje tjelesno koje zamjenjuje se obvezanjem duhovnim, obvezanjem srca, očišćenjem i umiranjem staroga čovjeka da bi se rodio novi čovjek po liku onoga koji ga je stvorio. A to jeste upravo sveta tajna krštenja na koju je Gospod prizvao prvo svoje apostole, a onda i sve one koji su povjerovali i koji će povjerovati u njega. Idite i krštavajte sve narode u ime Oca i Sina i Duha Svetoga, učeći da dođe što se vam zapovjedio. I evo, ja sam sa vama sve dane zušetka vijeka i svijeta. Dakle, sveta tajna krštenja kao otkrivenje one dublje istine o obrezanju, krštenja Hristovoga koje je temelj krštenja i poziv na krštenje svakoga ljudskoga bića na zemlji. I tako je crkva utemeljena u tajni Hristovog krštenja, u tajni Hristovog javljanja. Bog se javio na Jordanu, javila se Sveta Trojica, čuje se glas sa nebesova, Sin moj voljeni, njega poslušajte. I Duh Sveti koji je sišao u vidu goluba na Gospoda, ista ona tajna koja se daruje svakom ljudskom biću kada se krštava. Kada se krštava oblačeći se u Hrista. Vi koji ste se u Hrista krstili, u Hrista ste se obukli, tako pjevamo poslije svakoga krštenja. I taj priziv na krštenje, na novo rođenje, rođenje duhom svetim, vječnim i neprolaznim i vodom, taj priziv je ono što je Hristos ostavio do kraja svijeta i vijeka. I dan danas taj priziv važi za sve ljude i za sve zemaljske narode. Crkva Hristova, ona priziva neprekidno preko svetih apostola, preko Jovana Krstitelja i preteče, preko svetih otaca i učitelja crkve kroz vjekove. Mi danas slavimo svetoga episkopa rimskoga Silvestra, jednu izuzetnu i značajnu ličnost četvrtoga, odnosno petoga vijeka, sveti Silvestar, rimski episkop, veliki podvižnik i veliki propovjednik Krista raspetoga i vaskrsloga. Silvestar, za koga je ostalo predanje da je on prosvjetlio cara Konstantina i caricu Jelenu, evo ih ovdje naslikano dvoje u ovom svetome hramu. Cara Konstantina i Jelenu, nije slučajno da su naslikane ovdje, jer su oni vladali u to vrijeme istokom i zapadom. Car Konstantin je vladao i ovim prostorima, i Dioklijom, Dukljom je vladao car Konstantin, pa i ovom Zetom u svoje vrijeme, a papa Silvestar je onaj koji je njega priveo Hristu i njega i Jelenu, i koji je također otkrivao onaj časni krst u Jerusalimu. Imamo Vozdiženje časnog krsta kao praznik sjećanje na taj veliki događaj otkrivenja časnog krsta u vrijeme carice Jelene. A praznujemo danas, pored pape Silvestra, praznujemo i divnoga svetitelja naše vremena, koji su pokojio 1833. godine, svetoga Serafima Sarovskoga, jedno od najdivnijih ličnosti crkve Hristove 19. vijeka, koji je danas priznati, poznati u čitavom svijetu, naročito u pravoslavnoj Rusiji, a isto tako i kod nas. Veliki ugodnik Božji, veliki prozorljivi starac Sarovske pustinje, koji je kanonizovan 1903. godine uz prisustvo cara Nikolaja II. koji je također, koji je i predvidio njegovo mučeničko stradanje, predvidio njegovo mučeničko stradanje cara cara Nikolaja, sveti Serafim Saroski, a još više sveti Jovan Kronštanski, njegov savremenik. 2003. godine bila je velika svečanost u Sarovu, kada su pronađene mošti svetoga Serafima Sarovskoga, gdje su ih u vrijeme bolševika, sve mošti su skupljane, neki veliki broj moštiju su uništene, a mošti su skupljale pa su ih nosili u muzej ateizma u Kazanskom hramu sabornom u ondašnjem Lenjigradu. Međutim, Bog je dao da i među tim koji su radili u tim muzejima bilo pobožnih, čestitih ljudi, oni su sakrili te mošti, negdje su ih sakrili tu. Praktično nije se ni znalo, mislilo se da su one uništene. Međutim, kad je došlo do ovih promjena u Rusiji, onda su pronađene njegove mošti i bila je velika svečanost 2003. godine u gradu Sarovu, uz prisustvo i našeg patrijarha, i uz prisustvo i drugih patrijaraha, i moskovskog patrijarha, ondašnjeg Aleksija, i uz prisustvo Mihajla Putina. Prvi put sam imao prilike da ga vidim, Mihajla Putina, koji je došao na tu stogodišnicu kanonizacije svetoga Serafima Sarovskog, i moram da priznam da sam se onda već vidio da Putin je ipak čovjek koji nije samo neki novi političar koji se pojavio, iako je bio iz KGB-u. Dakle, bilo je preko 100.000 ljudi u Sarovu. Sarov je grad koji je maltene zatvoren grad, tamo su neka vojna postrojenja. I u Sovjetskom savezu je danas su postala, treba specijalna dozvola da se uđe u taj grad. I onda se sjećam Putina kada je bilo cjelivanje moštiju svetoga Serafima Sarovskog. U to vrijeme su bili i ovdje promjeni kod naših političara, pa su i oni dolazili su i mi se ponadali, evo došli i oni se vratili Gospodi crkvi Božjoj, daj Bože da krene opet sve putem svetoga Petra Cetinskoga u Crnoj Gori. Međutim, posle se ispostavilo i naši političari, oni su u stvari politikom se bavili, pridobijali za sebe glasove. Da. Pa kad su to uspjeli da pridobiju glasove, da zadobiju vlast, a onda poslije su zaboravili svetog Petra Cetinskog i svetog Vasilija Ostroškog i Simeona Dajbarskog. A Mihajlo Putin, sećam ga se, kada je prišao Vladimir Putin, kada je došao, krstio ga je otac sadašnjeg patrijarha Kirila, Vladimira Putina. Pa je čak i htio da mu, zato sam pomiješao, htio da mu da ime Mihajlo, svoje ime. A majka rekla ne. Mi smo se dogovorili da bude Vladimir, ime Vladimira ravno apostolnoga. Da. Dakle, Vladimir Putin kad je prišao Čivotu, kako to Rusi znaju, onaj veliki, divni krst, da se prekrstio, on se tri puta prekrstio i napravio poklon do zemlje i cjelivao. A rekao, ovaj ima se utisak, ovaj ne se ne bavi politikom sa svecima, nego zaista pristupa sa strahom Božim i ljubavlju, i to se pokazuje, evo i do dana današnjega, da je Vladimir Putin, da je zaista krenuo ne samo da obnavlja politički i ekonomski Rusiju, nego isto vrijeme, a i onda je to rekao, to sam dobro zapamtio, 2003. godine, rekao je, mi znamo i mi smo svjesni da bez duhovne i moralne obnove nema obnove niti budućnosti Rusije. To sam prvi put čuo od političara na ovim našim prostorima. A ovi naši političari ni do danas ni u pameti im nije da se sjete da zaista i bez duhovne i moralne obnove Crne Gore nema budućnosti Crne Gore. Nije samo čovjek, nije samo ekonomsko biće, homo economicus, nego je prije svega biće stvoreno po liku i po podobiju Božijem. Biće koje prvenstveno potrebuje duhovni rast i moralni rast i utemeljenje, da bi onda mogao da organizuje svoj svakidašnji život na pravi istinski način. Jer to je pokazao Vladimir Putin u Sarovu, očevidno vrativši se duhu svetoga Serafima Sarovskoga, velikoga svetitelja i prosvetitelja, koji je ne samo propovijedio potrebu vrline i vrlinskog života kod ljudi, a i sam je to posvjedočio, nego je potvrdio i svjedočio i ono drugo, da je konačni cilj ljudskog života nije samo da organizuje svoj život ovdje na zemlji i da postigne vrline i da pošteno i časno živi, nego, kako on to kaže, konačni cilj ljudskog života je stjažanje duha svjetoga, sticanje i zadobijanje duha svetoga životvornoga. To je konačni cilj svega onoga što radimo, što jesmo ovdje na zemlji. Duha svetoga, koga je rođen Gospod i od presvete djeve, duh sveti životvorni, koga primamo u svetoj tajni miropomazanja, duh sveti koji daje život, kojim diše sve što diša i koji je vječan, i ljudsko biće koje je prolazno, onda duh sveti onaj koji mu daje vječnost, neprolaznost, besmrtnost. Jer ako čovjek nije vječno biće, ako nije besmrtno biće, onda džabe se rađamo ovdje, džabe stvarno duha. Dakle, duhovni i moralni preporod i sticanje duha svetoga i carstva nebeskoga. Hvala Bogu, evo, jedno svjedočanstava također posticaja tog duhovnog i moralnog preporoda, to je ovaj sveti hram svete Paraskeve koji je vaskrsao blagodareći našem bratu, trudu našeg brata Stankovića, ovaj hram i ovaj novi manastir svetoga Jovana Vladimira povodom hiljadugodišnjice njegove mučeničke smrti, kojim vaskrsavaju brojne obitelji monaške koje su ovdje bile uzeti. Samo da pomenimo, u Vukovcima čuveni znameniti je manastir Nemanjića Svete Trojice, pa onda evo manastir Vranjina također, koji evo danas prvi put služi liturgiju, jučer rukopoloženi naš neofit koji je sada evo i sabrat zajedno sa ocem Savom manastira Vranjine, pa drugi brojni manastiri, koliko ih je ovdje bilo. Evo, jedan od njih je sad ovdje vaskrsao, obnovio se ovaj manastir i kroz njega da Bog da se obnove i druge svjetinje koje su ovdje bivale kroz vjekove. A oće, evo, u Momišićima i tu je bilo manastir, znate ovdje gdje je sad. I to je čudo Božje, član svete Hristovog vaskrsenja. To je metoh carske lavre Hilandara, postoje povelje. Kao što postoje povelje Nemanjića za manastire u Zeti, za manastir na Vranjini, svetoga Save i Stefana Prvovjenčanoga, sve do kralja Nikole Petrovića, tako postoje i povelje za Momišiće. Iz Momuše kod Prizrena su ovdje došli i selili se i osnovali te svetinje i ono groblje, ona nekropola još od 7. vijeka, tu postoji hram Petra i Pavla i vrijeme kralja Milutina, eno, otkrili smo njegove temelje tu i te povelje i Stefana Prvovjenčanoga i cara i kralja Uroša i sve do cara Dušana povelje, da je Momiš, ti Momišići, čitav taj kraj, da je to metok, da je to imovina carske lavre manastira Hilandara. I eto kako je Bog udesio molitvama Hilandaraca, monaha i svetoga Save, da vaskrsne ponovo Momišići, da vaskrsne preko hrama i da vaskrsne i ona svetinja gore na onom brdu gdje su mučenički postradili dvojica sveštenih mučenika i 40 đaka mučenika. Sjeme, mučeničko sjeme, mučenička krv hrišćana, to je sjeme za nove hrišćane. Dakle, evo i ove svetinje ponovo vaskrsavaju, ne sebe radi, nego vaskrsavaju nas radi. našeg duhovnog i moralnog preporoda, duhovnog rađanja i našeg usmjerenja onom putu i onim putem koji je Bog, na koji je prizvao sve ljude i sve zemaljske narode, put koji vodi u život vječni, put koji vodi u vječno neprolazno carstvo nebesko, koji postiče ljude da ovdje već na zemlji stiču Duha Svetoga, stičući vrline, preporađajući se duhovno i moralno i stičući Duha Svetoga i time zadobijajući vječni i neprolazni život. Dakle, to je početak Evanđelja Isusa Hrista i ukratko ukazanje na sve te proroke koji su pripremali njegovo rođenje i evo i na svetog Jovana Krstitelja i preteču koji je posljednji od drevnih proroka, a onda poslije njega rođenje samoga Gospoda, njegovo krštenje i nova crkva Božja, crkva Hristova na čelu sa svetim apostolima koja se širi danas i evo i danas širom svijeta. I kao što su stradali drevni mučenici, tako i danas, juče čujem i čitam da je u toku prošle godine 90.000 hrišćana mučenički postradalo u Africi i u Aziji. A prethodne godine 105.000 hrišćana. Najgonjenija crkva, kako vi kažu, vjerska zajednica u svijetu, bila je kroz svoju istoriju i dan danas je crkva Hristova. To gonjenje, evo nažalost i ovdje kod nas se nastavlja, mi smo mislili da se to gonjenje završilo sa našim nesrećnim bezbožnicima od 41. 5. pa na ovamo, međutim nažalost i ovi njihovi učenici nastavljaju, kako kaže ona svetog vladike Nikolajna, tri vjere okom namiguju, a ni jednu pravo ne vjeruju. I gone naša crkva pravoslavna, ona crkva koja ovdje postoji od 4. vijeka od vremena cara Konstantina. Dioklijska episkopija, mi imamo je li danas Dioklijskog dukljanskog episkopa našega Kirila koji je po poslušanju sad u Latinskoj Americi. Dakle, ta crkva koja bez prekida postoji, nekad je bila jedinstvena i na istoku i zapadu iz vremena cara Konstantina i poslije njega, a onda se zapadna crkva rimska odvojila, ova crkva svetoga pape Silvestra, skrenula, da kažemo, sa njegovoga puta, ali je crkva ovdje ostala pravoslavna, blagodareći svetome Savi i njegovim nasljednicima, među kojima je bio i onaj prvi Ilarion, koji je bio episkop ovdje u drevnoj Duklji, u manastiru svetoga Marka, pa je on bio vezan za manastir na Vranjini i poslije nastavila na Miholjskoj prevlaci, 200 godina je bila sjedište ove naše mitropolije, episkopije, i evo do danas, kroz vijekove, ona nastavlja to sveto djelo. I sad su se našli neki ovdje kod nas zakonodavci koji tvrde ne, vi mora da se registrujete da bi postajali. Pa ja njima kažem, Gospodo, ja treba vas da registrujem. Gdje je Crna Gora bivala i nestajala, Crnogoru je mitropolija ova stvorila za vrijeme vladike Danila i svetoga Petra. Ako treba neko nekoga da registruje, onda sam ja to kao mitropolit, kao nasljednik da vas, a ne da vi sad mene učite da se mi pojavljujemo sada na šaltere vaše administracije, da registrujemo crkvu koja postoji ovdje od 4. vijeka, od cara Konstantina, od episkopa rimskog Silvestra. On je u to vrijeme ovdje misiju obavljao upravo episkop rimski. Te kasnije je, poslije cara Konstantina, polako prelazila ta misija iz Novog Rima, iz Carigrada, upravo od vremena cara Konstantina. Dakle, papa Silvestar, trebali smo ga naslikati ovdje, ali ćemo ga drugi da naslikati. On je nekada bio episkop ovdje. On je, ja sam moguće čak i da je postavio i prvog episkopa u Duklji. da ga je on postavio. I sad treba neko da ovdje neznalice, bezbožnici, da oni sad, oni da osnivaju crkvu, oni mogu da osnivaju svoje sekte, svoje partije, da osnivaju, ali ne. I crkvu Božiju koja postoji, evo, ovdje na ovim prostorima od 4. vijeka, i koja je na kamenu temeljcu i vrata pakla, ne mogu crkvi Božoj nauditi. Ona je sva u znaku Hristovog raspeća i Hristovog vaskrsenja. I činite se i Hristos kada je razapet i kada je sahranjen, mislili su da je gotovo. Međutim, njegov grob je postao živonosni grob njegovim vaskrsenjem. I tako istorija crkve Hristove je upravo u znaku groba Hristovog, u znaku smrti, ali i u znaku vaskrsenja i smrti. Zašto je naš sveti Lovćenski tajnovidac govorio o Kosovu koje je danas raspeto? Pa je govorio: nada nema više ni u koga do Boga u svoje ruke. Nadanje se naše zakopalo na Kosovu u jednu grobnicu. Kako je to duboko, svetoga Petra, nadanje u grobnici, iz groba, živonosnog Hristovog groba, sve što raste u ovom svijetu do danas i što će rasti, odatle raste iz Hristovog vaskrsenja. Razapinje se i vaskrsava. Evo, kao i ovaj hram, kao i ovaj manastir svetoga Jovana, Vladimira, kao i druge mnoge svetinje, i crkva je danas Hristova. To smo vidjeli na velikom saboru na Kritu koji je bio u junu mjesecu. I meni je postalo prvi put jasno da nema pedlja na zemaljskom šaru gdje se ova liturgija koju mi ovdje služimo da se danas ne služi. Prvi put u istoriji. Svuda na svih 5 kontinenata služi se pravoslavna služba. Prisutna je jedna sveta saborna i apostolska crkva Hristova kojoj mi pripadamo ovdje, evo kažemo, od 4. vijeka. Veliki Boži dar. I neka je blagodarnost Gospodu na blagoj vijesti koji su primili naše preci, i blagodarnost Gospodu što je podario i papu Silvestra velikoga, svetitelja i prosvetitelja, i svetog Serafima Sarovskoga, i starca pustinjaka Amona, koga danas također proslavljamo, koji je u egipatskoj pustinji imao obitelj 3000 monaha. A evo vidite, došle i ove naše sestre i ovdje nastavljaju to djelo pustinjaka Amona i svojim dolaskom ovdje ovu obnovljenu svetinju. Oni vas, preko njih vaskrsavaju sve ove drevne svetinje i obitelji zete zemlje ravne. Gospodu našem, neka je slava i hvala u vjekove vjekova. Amin.
Na kraju svete arhijerejske liturgije visoko prosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije se okupljenom vjernom narodu još jednom obratio riječima besjede.
Kaj blagosloven vijenac novoga ljeta gospodnjega koji je započeo, i neka bi nas ovjenčao Gospod ovom novom ljetu vrlinama trudoljubljeni molitvenošću, bogoljubljeni, bratoljubljeni. Neka bi Gospod blagoslovio drevnu, a i noviju, novo procvjetalu obitelj svetoga Jovana Vladimira, svete Petke. Gospod blagoslovi naše mati Petru i sestre koje su ovdje svojim dolaskom obnavljaju sebe i svoju dušu poput svete Petke, podvizavajući se, a u isto vrijeme pomažu obnovi ovih drevnih nemanjičkih svetinja u Zetje, Zeta, zemlja ravna, blagoslovena, koja je ovjenčana ne samo ljepotama prirode i izobiljem plodova zemaljskih, nego je ona dala nam, kako i pjeva kralj je gospodar Nikola I, dala nam je svete vladare, od svetoga Jovana Vladimira do svetoga Save i Simeona i druge sve redom do naših vremena. Petra to znači ona koja je kamenka, to znači Petra. Kao i apostol Petar, i on znači kamenko, i zato je rekao gospoda da će na tom kamenu sagraditi crku svoju i vrata pakla neće joj odoljeti. Nije to on govorio o Petru, o njegovom tijelu i krvi, nego je govorio o Petru koji je ispovijedio onu vjeru, pa gospod rekao, to što si rekao, Petre, ispovjedivši da sam ja sin Božji, to ti nije kazalo tijelo i krv tvoja, tvoja pamet je, tvoje znanje ljudsko, nego duh oca moga koje je na nebesima. A to se vidi i po tome što je poslije toga Petar, kada je gospod počeo neposredno poslije tog ispovjedanja, da govori o sebi kako će sin čovječi da postrada, da će biti razapet i da će biti ubijen, a Petar došao kod njega pa mu kaže, ne mogu, šta to pričaš? A mi očekujemo tebe da ti budeš kao car Davida vladaš, da budeš vladar, a ti hoćeš. A onda njemu kaže sad, sad je počelo tijelo i krv da govore vlastoljublje kroz Petra. A onda njemu kaže, gospod, idi od mene satano. U istom tom Petru kaže jedno, Duh Sveti ti je to rekao, a sad kaže, idi od mene satano, jer ne misliš šta je Božje nego šta je ljudsko. E to da znate, to je tragedija, tragedija crkve rimske. S jedne strane, ona, eto, od apostolskih vremena do pape Silvestra, ona je svjedok Hrista Boga, Sina Božijega, Boga i Gospoda. Kroz vjekove je to bila. Ali, nažalost, to vlastoljublje, ona je, jer ona je, to je presto, apostola Petra, on je tamo mučenički postradao, on je utemeljio rimsku crkvu. I tamo su njegove mošti, u onom hramu svetoga Petra, veličanstvenom hramu koji se nalazi. Dakle, Petrovo prvenstvo koje je ostalo evo, do svetoga Silvestra, i on je imao to prvenstvo, prvi među svim episkopima hrišćanske vaseljene bio Silvestar. Ali, nažalost, kad se pomiješa to apostolsko služenje i to ispovjedanje vjere sa u Hrista kao Sina Božjega sa vlašću, sa vlastoljubljem. A to se dogodilo sa rimskim episkopima, naročito od 11. vijeka. S jedne strane, to što si rekao, što ispovjedaš Hrista kao Sina Božjega, to ti Duh Sveti govori. A s druge strane, idi od mene satano, jer si podlegao vlastoljublju, da gospodari sudinjama svijeta. Idi od mene satana. U jednoj istoj ličnosti, jedno i drugo. U svima nama ima i jednoga i drugoga. I zato se treba protiv onoga drugoga tijela i krvi boriti, a ovo obnavljati u sebe. E, u tome je, dakle, Petar na vjeri njegovo je utemeljio gospod, kao i na vjeri ostalih apostola, crkvu svoju. Eto, i naša Petra, eno i ona, je kak Petra koja na tvrdu vjeru zajedno sa svojim sestrama i na toj vjeri, na njihovom trudu i podvigu i molitvi, polako, obnavljaju se njihove duše, obnavlja se ova svetinja, vezuju se vjekovi svetog Jovana Vladimira, hiljadugodišnjica, evo do naših vremena, i svi oni koji su ovdje podvizavali, a koliko ih je bilo, to samo gospod znade, i monaha, i monahinja, i igumana, i ove, to je prebogatovo, prosto, sad raduju se na nebesima što evo došla Petra sa svojim sestrama ovdje da nastavi to sveto njihovo molitveno podvižničko djelo. Gospod blagoslovi i našega novoga vjeromonaha, neofita Vranjenskoga, koji je od danas služio prvu liturgiju kao prezbiter, morat će 40 liturgija da služi, da malo se nauči onako kako je to običan drevni brio, i da i on nastavi zajedno sa svojim nastojateljem, ocem Savom, da nastavi to sveto dijelo, svete vranjinske svetinje, da i ona vaskrsne, da se i ona obnovi, obnavljajući nas i sabirajući nas oko Sina Božijeg jedinorodnog i oko te ispovijesti, da je on Sin Božiji i spasitelj i iskupitelj svijeta. Blagoslov Božiji našemu Ratku Stankoviću i njegovoj porodici i svima drugima koji su makar molitvo doprinijeli da vaskrsne ova svetinja. I ne samo da vaskrsne, ali treba i dalje ulagati, ulagati u svetinju i kroz nje ostale svetinje. Evo sad imate i novog, do sad je bio otac naš Đedović, jedan od paroka, onaj drugi je otišao, paroh otac Željko, otišao je u Danilovgrad, a gradi crkvu Svete Petke. Zato je otišao, pošto se ovde pokazao dobar graditelj. Pa zato mu se zapalo da ide u Danilovgrad gradi. Došao je otac Mladen, koji se dobro potrudio u riječi Crnovića na obodu. Koliko godina Mladena?
10 punih.
10 punih, je tako, da dođe i ovde da nastavi djelo našega oca Željka i drugih divnih sveštenika koje je zeta rađala kroz vjekove i koji su i stradali, vi znate, i stariji, koja je to bila 47. ili 9. kad su... sedma, kad su pretukli, ili sedam sveštenika na jednoj sahrani, jedno od njih, oni su ovdje pretučeni sveštenici. Nije to bilo samo u toku rata što su stradali. Vasilije Božarić, sveštenik iz Rogama, nažalost od bratske ruke, obezboženi naši nesrećnici, revolucionari, sasjekli su ga na komade. To je jedna od prvih žrtava ovdje bila i mučenika. On je upisan u kalendar kao svešteno mučenik. Pa posle njega je onaj Petar Vujović, koga su bacili kunove prisoje iste 41. godine. Navodno kao neprijatelja, ne znam čega, neprijatelj, sveštenik, Boži divni, Petar Vujović, 6 dana i 6 noći je vapio iz pećine. Niko nije smio da priđe dok se nije upokojio Petar. Pa onda redom, koliko je bilo njih koji su postradali, a poslije mitropolit Joanikije i 115 sveštenika mitropolije crnogorske je ubijeno od bratske ruke. A bogoslova i teologa bilo ih je zajedno sa njima oko 160. Među njima bio i jedan koji je postradao ovdje, teolog, vi ste njega znali ovdje, koji je, kako mu bješe ime, jedan drugi koji je godinama se bio skrivao, kako mu bješe ime? Mirotić, mi Bog da mu dušu prosti, Luka Mirotić, siroman na pravdi Boga, onda išle glave, pobili sveštenik, ubili mitropolita, ubijaju na prvom mjestu sveštenike i bogoslovi, i on siroman se sakrio u svojoj kući, ja ne znam koliko godina je, on, koliko? 14... Nije, 20, oko 20 godina se on skrivao, dok je na kraju morao da izađe iz svoje, sam se utamničio, jer pobijeni svi ostali, pa onda se i on uplašio da će on biti ubijen. To je, nažalost, crkva naša ovdje stradala, mislili su. Pa zato su negde govorili kad su rušili crkvu na Lovćenu, Svetoga Petra, pa je onda, da ne pominjemo ime, ondašnji predsjednik, dobro, Đuranović, možemo i da ga pomenemo. Pa ga pitali, kad je onda počeo da stvara nekakvu svoju sektu i crkvu. Kaže, pa što vi to nijeste uradili 46. da stvorite tu takozvanu crnogorsku crkvu? On kaže, misli, gotovo je sa crkvom, nema više, mi smo pobili. Ubili smo mitropolita, ubili smo sveštenstvo, pobili, a ne zna, nije znao siromašak da crkva ne može biti iskorijenjena, ubijena. Ne može biti. Ne može biti. I onda su se oni i začudili o 90. godine kad je krenula crkva da se obnavlja. Sećam prve liturgije kad sam ovdje u Zeti služio, onda u strahu siroti Zećani tu negde se okupe, pa oće pa neće. Strah. Međutim, nema sad, vidite. Zečani se vratili svojim vjekovnim korijenjima, svetom Ivanu Vladimiru, svetim Nemanjićima, svetim Balšićima, Crnojevićima, Petrovićima. Vraćamo se svi zajedno ako Bog da. E neka Bog blagoslovi sve nas i neka Bog i umudri i ove sad koji ima Bog dopustio da im dao im i vlast. Znate, a mene misle da su vječni. Svaka sila do vremena, to treba da shvate, pa da tu vlast iskoriste ne samo radi sebe i svojih nekih interesa i vlastoljublja, nego da zaista pomognu ovom narodu da prvo duhovno i moralno da se obnavlja, a onda i ekonomski da ono što je oteto, što je razoreno, što je opljačkano ovih od 90. godina pa na ovamo, jednostavno ono što ako su pokrali, ako su za sebe, bolje bi im bilo da povrate ovom narodu, a ne da se uzdaju pa će im dati pare na to pakt. Nego daj ono što si uzeo, vrati to narodu pa polako, pa svi da radimo, da se potrudimo svi koliko nas ima, jer molitva i rad su ono što je temelj ljudske zajednice, ljudskog društva. E daj Bože, to nama treba ovdje. Evo i ova će buduća potadija, nadamo se da će ona tu pomoći, i ovaj njen Samogorčević, da će oni to djelo sve to da nastave, Božje djelo, da vaskrsne ona drevna Božja, sveto Jovanovska, sveto Nemanjićka, Crnojevićka, sveto Petrovićevska. Zeta, amin, Bože, daj u vjekove vjekova na njima.